LOMCE, estatuko gobernuaren bitartez bidean datorren hezkuntza erreformari aurre egiteko gida. Aurkeztu dute gaur hezkuntzako sindikatu eta hezkuntzako eragile zenbaitek eguerdian Bilbon egin duten komunikabideen aurreko agerraldian. ELA, LAB eta EILA sindikatuak, patronala ere bai, partaide, ikastolen elkartea, sortzen guraso elkarteak, ikasle abertzaleak edo eta UEU-ko, udako Euskal Unibertsitateak parte hartu dute agerraldi horretan, eta plantoa da proposatzen dutena, hori nola egin, aztertzeko gainera gogo eta egiteko agurainen elkartuko dira asteburu honetan zehar. Camino Saiz, EILAS sindikatuko kidea izan da goizean, Bilboko agerraldi horretan parte hartu duenetako bat, Camino, arratsalde on deizula.
Arratsaldean.
Gure gida izendatu duzuena da Bilbon aurkeztu duzuena. Euskal Herrian gure hezkuntza eraiki leloarekin elkartu zarete.
Bai. Ez da bakarrik LOMCEri aurre egiteko, baizik eta gure Euskal Herrian behar dugun sistema, hezkuntza sistema propioa eraikitzeko ere.
LOMCE ez aplikatzeko deia da egiten duzuena eta horretarako desobedientzia proposatzen duzue.
Bai.
Nork egin beharko luke desobedientzia hori?
Ba, hezkuntza eragile guztiek, lehenengoak, bai Nafarroko gobernuak eta bai Euskal Jaurlaritzak, behaiek dute giltza hemen. Eta gero deitzen diegu, ba, eragile guztiei, patronalei, sindikatuei, ikaslei, gurasoei eta hezkuntzako langileei. Dano batea egiten badegu lortuko dugu. Banan banaka ez dugu lortuko ezerrez.
Gaur eragile zenbait elkartu zarete, nundik nora etorri da elkartu eta agerraldi hau egiteko iniziatiba?
Joan den urtean hasi ginen elkartzen, ikusi genunean zer datorrela, eta bueno, egin genuen ekainean, 2012ko ekainean, agerraldi bat eta han konpromisoa hartu genuen. Eta handik aurrea, egon gea lantzen, oso hausnarketa sakona egin dugu, eta bueno, saiatu gea denon ikuspuntuak azaldu egida hontan.
Eta, bueno, ez dakit, iruditzen zaizue esate baterako ikastetxe bateko zuzendariak planto egiteko bide hartu dezakela errebalidaren garaia iristen denean, adibidez?
Ba, adibidez, gu proposatzen dugu, egun hortan, egiteko, eskolako beste ekintza bat. Eta ez, zuzendariak die, momentu, LOMCEk ematen die, potere osoa. Eta orduan behaiek izan behar dute lehenengoak, baina hezkuntzako langileak ere eta gurasoak eta ikasleak ere bai. Orduan egun hortan ez bada egiten, claro, ikastetxe batek ez badu egiten, problemak sortuko dira.
Horrek ondorioak izango lituzke?
Claro, posiblea da, lehenengo gauza, ikasleek ez lortzeko titulazioa. Eta langileak espedienteak irekitzea, adibidez. Baina hori, gertatzen bada danok batera egiten badegu, sortuko da problema administratibo bat eta hor administrazioak badu esateko.
Kasu horretan gurasoei ere dei egin diezue, ez?
Beraien
seme alabak ez dezaten ezta ere azterketara joateko borondaterik azaldu.
Claro. Bai, hori da. Eta claro, esaten dugu gurasoei, baina ez ahaztu gero hirugarren mailan, ikasleek ja badute zer esateko. Orduan ikasleek ere.
Momentu honetan agurainera biltzeko asmoa ere badaukazue, azaldu duzu datorren asteburuan elkartuko zarete, gaur agerraldian izan zareten eragile guztiak izango zaretea agurainen?
Bai. Eta dei egin deiagu beste eragilei ere, beste gaur ez zeuden guraso elkartei, administrazio ere bidali diegu gonbidapena, beste sindikatukoei eta danai. Eta gero hainbat herritan sortutako plataformei.
Agurainen non izango dira jardunaldiak?
Kulturretxean, uste dunik ez dut ezagutzen ondo agurain, baina esan dit udaletxe ondoan da ona, eta Arresi aretoan.
Eta, bueno, hor aztertuko duzuena, zer izango da, plantoa nola aurrera eraman, edo aldi berean baita ere kurrikulum propioa nola landu liteken?
Egun nahi dugu bilek batera landu, eta gidan azaltzen da bila batea. Orduan, han egingo duguna da, 10 neurri azaldu dira gidan, eta 10 neurri horiek ba, banan-banan lantaldetan, banatu eta aztertu. Eta, aber, claro, guk egin dugu adituekin batera. Kontatuan jarri geha, ba, hainbat, bai pedagogi eta bai juridikoki adituekin. Eta nahi dugu jakin, bueno, noaino dago jendea prest, eta bere ekarpenak ere. Igual beste ideiak sortzen dira aurre egiteko.
Esate baterako beste autonomiatako hezkuntza eragileekin harremanetan zaudete, Kataluniakoekin esate baterako?
Bueno, taldeo bezala ez, gero gu, bai, gu ez beste ustek eta estek eta bestiekin, bai, eta gero jaso dugu baita ere, han egindako beste gida batzuk. Orduan, bai, ezagutzen dugu.
Hango berri badaukazue. Agurainen, bai. Agurainen egingo duzuten jardunaldiarekin, zer asmo dago, hori laburtu eta gerora argitara emango duzue, edo?
Bai. Ideia da, jasotzeko, ekarpenak eta ez da iztea. Gida nahi du irekia izatea. Nahi duguna da, ba, hori, hasi ja kurtso bukaer arte, batzarrak egiten, eta ez bakarrik gaztetxetan, baita hainbat herritan, udaletxikukin hitzegin, eta lontzeri gabeko guneak sortzea. Eta, bueno, gero jaularitzarekin eta hori, bueno, bilera eskatuko diogu, beraiei azaltzeko ere, aber noaino daude prez, aurre egiteko.
Hortaz, 2013an hasi zenuten bidearen jarraipena da honokoa, eta ikusten dut, bidean zaudetela helmuga zehatz baterako.
Bai. Gu eza, daukagu, gure helburua da, lonzei aurre egitea, baita edozein inposaketai ez onartzea, eta gure sistema propioa aurreratzea. Orduan, ikusiko dugu, aber, zen elkartzen dia gurekin, eta bide bat hartu, eta dano batea.
Ondo daba, Kamino Saiz, Elaseko ordezkaria, lonzeri aurre egiteko sortu duzuen ekimen honen berri eman diguzulako hemen, mezularian. Eskerrik asko.
Zuei, mila esker.